ny epistily ny soratany Joda, ny ady ny finoana. Fampidirana, Joda ny andininy voalohany sy faharoa. Joda, mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba, mamangy izay olona voantso, malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiro an'i Jesosy Kristy. Hampitomboina ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Fampitandremana momba ny fiodinana amin'ny finoana. Joda ny andininy fahatelo sy fahefatra. Ry malala, raha manao izay zotompo rehetra hanoratra aminareo aho, hilaza ny amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy hanoratra aminareo, hananatra mba hiezahanareo mafy hiary ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany efa niditra misokosoko, izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahamelohana izany, dia olona ratsy fanahy, izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitsika ho fijejojejona, sady mandany andriatokana, dia Jesosy Kristy tompontsika. Ohatra ao amin'ny tantara momba ny tsy finoana sy fikomiana. Joda ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafito. Ary tahampahatsiaro anareo aho, na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra, fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka tany Egipta ny olona, dia naringany ihany taorinan'izany izay tsy nino. Ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany, fa nandao ny fonenany, dia voahazony amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Ary toy izany koa, Sodoma sy Gomora, mba amin'ny tananana ny didina azy, izay nijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa, dia seho ho fananarana amin'ny aretany fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Filazalazana ireo mpampianatra sandoka. Joda ny andininy fahavalo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Kanefa toy izany koa, ireo dia manono nofy ka mandoto ny nofo sady manda ny manana fahalehibeazana ary miteny ratsy ny manana voninahitra. Fa Mikaela araka anjely aza raha niady tamin'ny devoly ka nifanditrany amin'ny fatin'i Mosesy, dia tsy sany teny ratsy hahameloka azy, fa hoy izy hananatra anao anie Jehovah. Fa ireo kosa dia miteny ratsy izay zavatra rehetra tsy fantany akory. Ary izay zavatra fantany fotsiny, tahaka ny fahalalany biby tsy manan-tsaina kosa, no animbany ny tenany. Hahita loza izy, fa efa nandeha tamin'ny lalan'ny kaina, sady efa nimaona fatratra hanaraka ny fahadisoan'ny Balaama hahazoan'ny tamby, ary efa ringana tamin'ny fiodinan'ny Kora izy. Ireo no harambato voasarin'ny rano eo amin'ny fanasam-pifankatiavanareo, raha miara-mihinana aminareo izy, dia mpiandry mamahantena nefa tsy matahotra. Raona tsy misy rano entin'ny rivotra ireo, hazo fararano nefa tsy misy voany, indroa maty voafongotra. Onjan-dranomasina mitopatopa mamorovory ny fahamenarany, kintana mifindrafindra ka voatahiry ho azy mandrakizay ny fahamaintisany maizina. Ary ianao ka koa, ilay fahafito nandimena Adama dia efa naminany amin'ireny olon'ireny ka nanao hoe, indro tonga Jehovah mba amin'ny masiny tsy ombialinalina hitsara ny olona rehetra sy hampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ny asany haratsiam-panahy rehetra izay nataony tamin'ny haratsiam-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenena ny mpanota ratsy fanahy hanohitra azy. Ireo dia mpimonimonina sy mpimoimoy mandeha araka ny filany, ary ny vavany manao teny miavinavina loatra, ka mandoka olona mba hahazoany zavatra. Fa tsarovinareo, ry malala, ny teny voalazany apostolin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny, fa efa nilaza taminareo hoe izy, amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira mandeha araka ny filany haratsiam-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba araka ny fanahy. Fampirisiana ireo kristianina. Joda nandiny faropolo hatramin'ny fahatelo amroapolo. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay handrosoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindrampon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amindrao fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amindrao fo amintahotra ka mankahalahy na dia ny akanjo voapetipetiny nofo aza. Famaranana. Joda ny andininy fahaefatra amroapolo sy fahadimy amroapolo. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina, ary hametraka anareo tsy hanatsiny eo anolohan'ny voninahiny amin'ny firavoravona, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny e ny voninahitra sy ny fahalehibeazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.